So ons het die gebeure hanteer en op hierdie oggend was die vroue op pad na die graf. Hulle wou die liggaam gaan versorg het. En daar staan in die evangelies wat ons geskryf dat toe hulle by die graf kom tot hulle verleentheid was die liggaam nie daar nie. Tot hulle verleentheid. Het is geen verleentheid nie, maar vir hulle, hulle verstaan nog nie, die graf is leeg voor hulle gezichte, hulle verstaan nog nie wat aangaan nie. En vat Christus self om vir hulle te sê, kyk, ek het opgestaan. En hulle hardloop terug en hulle vertel het vir die elf, en die elf is soos, nee, wat, hierdie vrouens, julle moes eerder geslaap het gisteraan. Maar Petrus en Johannes, selfs al was hulle twyfelagtig, ek denk Petrus en Johannes het reesies gehou om by die graf uit te kom. So vandag, ek gaan nie uit die evangelie spreek vir oggend nie, maar ek gaan preek vir oggend oor die opstanding en wat het vir my en vir jou beteken. En so vandag het ons mense in die kerk, en Paulus het in sy daad daaroor geskryf, maar vandag nog het ons in die kerk mense wat sê, dat wanneer jy jou asem uitblaas, hier is dit verby, is dit klaar, daar is niks verder nie. Mense wat sê dat daar is nie 'n opstanding uit die dood nie. En jy kan blaai na 1 Korintiërs 15 toe, in Korintiërs 15, ons gaan lees vanaf vers 12. En Paulus skryf hierdie hele gedeelte rondom die opstanding uit die dood. En ons gaan nou dieper in het delf, maar een tydjie terug lees ek artikel in die ou, skryf daar, en hy sê dat ons moet vir God lief hê vir wie hy is, en nie vir wat hy vir ons doen nie. En ek dink ek verstaan wat die ou sê, ek, net soos wat ek nie een mens moet lief hê vir wat hulle vir my kan doen nie, maar vir wie hulle is, moet ek vir God lief hê. Maar, toe sit en dink ek daar oor, in my kop is daar geen konflik tussen die God wat wil hê ek met hom verheerlik, en die God wat alles van homself gee, sodat ek hom kan verheerlik. My God se identiteit is dat hy gee, my God se identiteit is dat hy alles van homself gee. So ek kan nie losmaak en sê, my God is waardig om geprys te word, nie as gevolg van wat hy gee nie, juist as gevolg van wat hy gee, en ek moet hom lief hê daaroor. En dit voel vir my dat daar is 'n gebrekkigheid aan mense se siening van God. En 'n gebrekkigheid aan te verstaane wat deurloop na wat die opstanding vir ons beteken, en precies alles wat die opstanding tot vervulling bring. Nou, ek los julle espresso bietjie nog in die donker, sodat julle my moed volg tot die einde van die preek, maar kom ons lees eers verder. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 12. As dit dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, tenminste, as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, en dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Amen. Paulus skryf in hierdie gedeelte, En hy kyk na sekere goed wat ontbreek, as ons sê dat daar is geen opstanding nie, en dat Christus nie uit die doodheid opgestaan het nie. So hy is bezig om 'n denkbeeldige argument te voer, so dat hierdie Korintiërs kan verstaan, dat die manier hoe hulle redeneer, maak nie lekker sin nie. So hy voer hierdie denkbeeldige argument met homself, en hy sê dat daar is sekere goed wat verlore sal gaan, as ons sê, Christus is nie opgewek nie. Per implikasie, as, eindelijk, as ons sê, daar is geen opstanding uit die dode nie, Christus is nie opgewek nie. Hoe bring ek die goed wat ek nou reeds julle gesê het en dit by mekaar? Wel, toe ek kyk na wat Paulus noem, die goed wat Paulus noem in hierdie gedeelte, wat ontbreek as die kruisiging nie as die opstanding nie gebeur het nie. En ek sien toe ek mooi kyk na hierdie goed wat gaan ontbreek as daar geen opstanding is nie, en ek sien dat dit is goed wat God as basis in die mens wil tot vervulling bring. Soos wat ek en jy hier sit, het elkeen van ons behoeftes, sielsverlange, wat ons dalk nie eers altyd van bewus is nie, en ek praat nie van, ek wil meer geld hê, of ek wil uit skuld uitkom, of ek wil die of die ding hê nie, dit praat ek nie van as ek praat van behoeftes en sielsverlange nie, ek praat van om betekenis te hê, om 'n lewe te hê wat tot eer van God is, 'n lewe te hê wat saak maak, daai tipe hartsverlange, wat in elke mens is, en ek kyk na wat Paulus hier skryf, en ek sien dat hierdie dinge wat hy noem, eintlik sê dat die opstanding, die wese van die mens, in die wese van die mens, vervulling bring. En saam met dit wil ek sê, soos wat ek aan die begin gesê het, dat God kan nie losgemaak word van die een wat geloof word vir omdat hy waardig is, en die een wat geloof word omdat hy gee nie. So wil ek sê dat die beste nuus wat ons uit die woord van God uitkry is dat hy die hoogste eer ontvang wanneer ek en jy 'n totale vervulling in hom lewe. Hy ontvang die hoogste eer wanneer ek en jy 'n totale oorgawe rus in hom vind. Verstaan julle wat ek sê? God word die beste verheerlik wanneer ek toelaat dat hy my diepste behoeftes vervul. Dis nie 'n stelling wat ons gereeld in die kerk maak nie, en ek gaan myself kwalifiseer soos wat ons hier deur beweeg. En Paulus noem hierdie ses goed, en ek sien hoe hierdie goed aan mekaar pas. En is my begeerte om vanoggend hierdie goed op so 'n manier met julle te deel, dat dit wat geklik het by my, die liggie wat aangegaan het by my, by julle sal aangaan vanoggend. En Paulus noem hierdie goed, en ek gaan vinnige terugnoem vir julle, en dan gaan ek die volgorde bietjie skommel, en die manier hoe hy dit stel, so dat julle kan sien miskien wat ek raak gesien het. Nou hy sê in vers 14, eintlik eerstens, hy gaan deur hierdie lys en hy sê as Christus nie opgewek is nie, as hy nie opgewek is nie, as hy nie opgewek is nie, aan vers 20 sê hy, maar hy is opgewek. So dan as ons die volgende stellings lees, soos byvoorbeeld vers 14 sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs. Maar vers 20, Christus is opgewek, so ons prediking is nie te vergeefs nie. Ook vers 14, as hy nie opgewek is nie, is ons geloof te vergeefs. Maar hy is opgewek, so ons geloof is nie te vergeefs nie. Vers 15, as hy nie opgewek is nie, dan word ons as valse getuies skuldig. Ons raak skuldig aan valse getuienis. Maar Christus is opgewek, so ons is nie valse getuies nie. Vers 17, as Christus nie opgewek is nie, is ons nog in ons sonde. Maar hy is opgewek, so ons is nie meer in ons sonde nie. Vers 18, as Christus nie opgewek is nie, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, die wat in geloof in Christus gesterf het, verlore, maar hy is opgewek. So die wat in geloof in hom gesterf het, is nie verlore nie. Vers 19, as Christus nie opgewek is nie, dan is ons die ellendigste en die verachtelikste van alle mense. Maar Christus is opgewek en ons is nie elendig nie. Dis die manier hoe Paulus die argument neersit. Maar iets het by my aangegaan toe ek die stellings vat en ek verander dit. Elke stelling wat hier genoem word is in die negatiewe. As jy dit omdraai en jy sê dit in die positiewe, dan begin maak jy sekere verklarings waarmee elkeen van ons redelik bekend is. Daar kom 'n formule, 'n patroon na voorskyn wat ons al voorheen raak gesien het. As ons byvoorbeeld sê, as ek julle kan help wat ek bedoel hiermee, as ons sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is ons geloof te vergeefs, maar hy is opgewek, so ons geloof is nie te vergeefs nie, kan ons ook sê, omdat Christus opgewek is, is ons geloof gegrond. Dis wat ek bedoel, as ek sê, om die negatiewe sinsnede te verander in 'n positiewe, en wanneer ons daai stellings agter mekaar sit, dan begin sien ons iets wonderliks raak in hierdie gedeelte. En ek nooi julle om saam met my te volg. Ek gaan die volgorde bietjie skuif van wat Paulus het. En die eerste ding wat ek noem is vers 17. In steede van dat ons sê, omdat hy opgestaan het, is ons nie meer in ons sonde nie. Kan ons ook sê, omdat hy opgestaan het, het ons vergifnis vir ons sonde. En ek noem het eerste, want dit is ons basiste begeerte. Dit is ons primêre begeerte in die lewe. Want as die Here ons sonde teen ons hou, dan is daar niks anders vir ons oor nie. As die Here sonde teen ons hou, dan kan ons nie seën ontvang nie. Die vergifnis van die Here vir ons sonde is die kern waarom alles draai. Alles draai rondom vergifnis. Maar precies hoe pas die opstanding en die vryspraak van sonde by mekaar? Voorintoe in hierdie hoofstuk, 1 Korintiërs 15:3 staan, daar wel Christus se kruisdood het vir ons vryspraak van ons sondes gekry. Dit is reg, maar wat ek soek is die detail. Wat is die besonderhede? Wat is die koneksies tussen ons vryspraak en die opstanding? En Paulus skryf in Romeine 4:25 en hy sê dat Jesus twee goed gedoen het. Met sy sterwe, hy wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. So hy is doodgemaak ter wille van ons sonde en hy is opgewek ter wille van ons regverdigmaking. Dit beteken dat hy het die boete betaal, hy het die prys betaal wat ons sou moes betaal vir ons sonde, sodat ons vryspraak kan kry, en hy is opgewek deur die Vader vir ons regverdigmaking en as die ewige koning, want dit is die ewige koning se voorreg om ons te regverdig of nie. Elkeen van ons wat vanoggend hier by mekaar is, ons sit met 'n behoefte vir vergifnis. Diep binne in ons, vir vryspraak, selfs al dink ons nie altyd daaraan nie, ons verlang om aanvaard te word deur die Here, en ons is bang dat ons skuld gaan veroorsaak dat hy ons verwerp. Maar Paulus skryf, omdat Christus uit die dood opgestaan het, is ons nie meer in ons sondes nie. Dit so bevredig die opstanding, een van die eerste en primêre behoeftes van die mens. Volgende, tweedens, in vers 14 sien ons, dat ons staan, dat as Christus nie opgestaan het nie, dan is ons geloof vergeefs. As ons dan sê, maar hy het opgestaan, dan kan ons in die positiewe sê, maar ons geloof is gegrond. Vanweë die opstanding, het ons iemand in wie ons absoluut kan vertrou, en wat homself absoluut bewys het. Ek glo dat in elke mens, en ons weet dit, en elke mens is daar die begeerte om iemand te hê in ons lewe, in goeie en dalk meer in slegte tye, op wie ons absoluut kan vertrou. Mense met wie ons kan deel dit wat ons seer maak, en hulle ons nie teleerstel nie. Elkeen van ons het dit in ons, en ons soek dit, want dis hoe ons gemaak is. God het die man en die vrou in die tuin geplaas, om hom te verheerlik, deurdat hulle in totale afhanklikheid van hom sou lewe. Ons is gemaak om afhanklik te wees van ander. Hierdie behoefte het nie verander nie. Die sondeval het dit nie weggeneem nie. Hierdie behoefte is in die mens. Ons soek na aanvaarding. Ons soek iemand op wie ons absoluut kan vertrou. Die dood van Jesus dien as bewys dat sy liefde vir ons ewig is en die opstanding wys dat hy iemand is op wie ons kan staatmaak. Hoe sê ek dit? Want die opstanding wys dat hy die mag het om selfs die dood te oorwin. So die probleme wat in jou lewe kom, die grootste daarvan die dood, al hierdie dinge het Christus bewys, hy het die mag om dit te oorwin. Hy het homself bewys as ten volle betroubaar. Hy het homself bewys as iemand wat jou nie teleur sal stel nie. Hy het homself bewys as die een wat selfs deur die dood sal gaan en hy is waar bewys want hy het opgestaan uit die dood uit. En daarom is ons geloof nie nonsens nie, maar is ons geloof gegrond in die gekruisigde en opgestane Here Jesus Christus, want hy het homself betroubaar gewys, selfs deur die dood. Volgende, in vers 15 skryf Paulus dan, as Christus nie opgestaan het nie, maak dit vir enige iemand deur die eeuwe heen, wat getuig dat hy opgewek is, 'n leenaar, 'n valse getuie. Gelukkig, Christus is opgewek, daarom is ons nie valse getuies nie, maar ware getuies. Ons preek die waarheid. En ek wil vashak by hierdie konsep van waarheid, want waarheid het goedkoop geraak in ons dag. Daar is nie meer vandag iets soos absolute waarheid nie. Inteendeel, ek was so groot gemaak en kinders word vandag so groot gemaak en baie van julle was groot gemaak en gesê dat daar is nie 'n ding soos 'n absolute waarheid nie. Daarom wil ek vanoggend dan 'n definisie gee vir wat is 'n absolute waarheid. Dit is iets wat altyd oral waar is of ongeag of mense daarvan weet of daarvan hou. 'N absolute waarheid is 'n feit soos 'n koei. 'N absolute waarheid is 'n feit. En vandag vind jy dat dit nie welkom is in die samelewing nie. Sê vir my of jy 'n tiener sal kry wat in 'n lewensoriënteringsklas vandag sal opstaan en sê, luister onderwyser, ek hoor wat jy sê, maar volgens wat ek weet is seks voor huwelik verkeerd. Nie net vir my nie, maar vir almal. Nie net vir mense wat dink dit is verkeerd nie, maar vir almal. Wie sal opstaan om dit te sê, en ek nie op tieners hamer nie, wat se groot mens sal vandag in 'n gesprek opstaan en sê, dit is verkeerd om dit te doen. Wie van ons het die guts en die integriteit om dit te doen? Hoekom het ons dit nie meer nie? Want die samelewing leer ons, dat elkeen is geregtig op sy eie siening. As ons glo dat Christus opgestaan het, en hy is die waarheid, dan beteken dit alles anders is 'n leen. Dit beteken dat ons met alles anders verwerp en alleen Christus verkondig. Ek dink nie almal van ons besef wat ons intree die dag wanneer ons Christus as Here aanvaar nie. Ek dink nie ons besef hoe groot wêreldsieningsskuiwing daar vir ons met plaasvind wanneer ons sê dat hy is die waarheid nie. Want die wêreld aanvaar nie die waarheid nie. Die wêreld wil die waarheid vernietig. Christus sê, ek is die waarheid, die weg en die lewe. En hy het dit nie net gesê goedkoop nie. Hy het dit bewys deur die sterf en die opstaan. Hy het bewys dat hy is die weg, die waarheid en die lewe toe hy gesterf het vir ons sonde en opgestaan het uit die graf. Hy het bewys dat hy is die enigste een wat die reg het om absolute waarheid te verkondig, want hy is die absolute waarheid. Jammer vir die pastoor Reimpie, maar hy is die absolute waarheid. kan ons dit in ons lewens inbou? Kan ons dit verklaar? Kan ons daar volgens lewe? Wanneer iemand anders vir ons sê, alles is relatief. Weet julle wat beteken, alles is relatief? As ons ons samelewing bou, as ons ons lewens bou, rondom die feit dat daar nie iets soos 'n absolute waarheid is nie. Weet julle wat, daar's 'n woord daarvoor al reeds, dit bestaan, dis anargie. Wanneer elke ou doen wat reg is in sy eie oë, is dit anargie, en die samelewing gaan uitmekaar uitval, en ons is op pad daarheen, en die Bybel sê vir ons, dit is die teken van die laaste dae, is elkeen gaan doen wat reg is in sy eie oë, en teendeel Christus self sê, dat dit gaan wees soos in die dae van Noag, en dis presies wat geskryf is oor die mense in die dae van Noag, hulle het gedoen wat reg is in hulle eie oë. As Christus opgewek is, dan het ons die waarheid, en dan beter ons die waarheid leef, en dit verkondig. Omdat waarheid so 'n vreemde ding geraak het, weet ons nie wat om daarmee te maak nie. Maar, as ons kyk na hoe ons lewe en ons diepste begeertes, dan is daar in elke mens soeke na waarheid. Inteendeel, in ons samelewing vandag, as 'n ou opstaan en net enige iets sy voet vir 'n slag op neersit, dan is mense aangetrokke tot daai persoon, want hy neem 'n standpunt in, want niemand neem meer 'n standpunt in nie. Ek en jy is geroep, en ons het 'n begeerte om 'n standpunt oor die waarheid in te neem. Ek gaan 4 en 5 saam hanteer. Vers 19 sê dit dat ons nie ellendig is nie. Die oorspronklike taal praat van iemand wat nie wat jammer gekry word. Omdat Christus opgestaan het, omdat hy lewe, hoef ons nie jammer gekry te word vir wie ons is nie. Inteendeel, die wêreld moet jaloers wees op wie ons is. As Christus nie opgewek is nie, dan beteken dit ons, en vergewe die term, ons is 'n klomp mallies wat agter hallusinasies aan hardloop en vreemde goed doen. Dis wat het beteken as hy nie opgewek is nie, maar hy is opgewek en hy het opgestaan en hy is waar en hy heers as koning en daarom is al ons gehoorsaamheid, al ons liefde en al ons opoffering nie 'n grap nie, maar is iets wat benydingswaardig is. En ek moes daai woord uit die woordeboek uit gaan ophaal het vir julle, want ek het nie geweet wat om dit te noem nie. Maar ons is benydingswaardig. Die wêreld is veronderstel om jaloers te wees op wat ons het. Ons is nie ellendig nie, ons is nie armsalig nie, en ek verpest dit as mense Christene beskou as ellendig en armsalig, want ek is 'n kind van die koning, ek is nie ellendig en armsalig nie, ek is nie iemand om op neer te kyk nie, ek is 'n kind van die koning, en wat ek doen vir hom, is benydingswaardig. En dit skakel in by die feit dat ons as mense het die begeerte dat ons lewe iets sal beteken. Paulus weet dit en hy skryf daaroor in hierdie hoofstuk en hy sluit af en hy sê die volgende woorde: wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Dis nie te vergeefs nie. Elkeen van ons smag na dit. Ons wil nie aan die einde van ons lewe kom en vir onsself moet erken dat ons het eintlik ons lewe gemors nie. Dit is ons een van ons diepste vrese as 'n mens, is dat ons lewe sal deurgaan en dan kom ons aan die einde van ons dae en ons besef, Here, ek het my tyd op aarde verspeel, ek het dit gemors. Christus is opgewek en alles wat in sy naam gedoen word, deur sy krag en tot sy eer, is nie te vergeefs nie. Dit is benydingswaardig, betekenisvol, kosbaar en ewig. Laastens, is daar die begeerte in elke mens, dat as ons 'n lewe gelewe het en ons het alles gegee, 'n vol lewe gelewe het, dat ons nie tot die einde sal kom in 'n koue leeg graf en dat dit alles wat daar sal wees nie. Ons het 'n begeerte na die ewigheid. Ons het 'n begeerte om by ons Vader te wees. Ons het 'n begeerte vir die ewigheid in vreugde en vrede. As Christus nie opgestaan het nie, dan is die wat saam met hom ontslaap het, en die wat nog in hom sal sterf, almal verlore. Maar omdat hy opgewek is, is die wat ontslaap het met hom, die wat gesterf het in geloof met hom, is nie verlore nie. Of om het om te keer, soos wat ons met elke stelling so ver gedoen het, hulle lewe, hulle sal vir ewig lewe, en hulle lewe vandag, soos wat Christus lewe. En ek en jy sal lewe, soos wat Christus lewe, selfs al kom ons tot ons einde op hierdie aarde. Die beste nuus, soos wat ek voorheen gesê het, is dat God en sy Seun geheel en al verheerlik word, wanneer ek en jy hierdie behoeftes wat ons nou gekyk het, wanneer ons vervulling daarvoor kry in hom, wanneer ons absoluut tevrede is in hom. Johannes praat daarvan dat ons rus vind in hom. God het dit vir ons moontlik gemaak om in hierdie rus in te beweeg, om vervulling te kry, deurdat hy vir ons vergifnis gegee het, toe hy Christus uit die doodheid opgewek het. Maar ook het hy Christus verheerlik as die verlosser. Hy het vir ons, toe hy Christus opgewek het, iemand gegee op wie ons kan staat maak, en hy het Christus verheerlik as absoluut betroubaar. Hy het vir ons leiding en absolute waarheid gegee, en Christus verheerlik as die absolute fondasie vir waarheid en geregtigheid. Hy het vir ons lewe gegee wat nie ellendig is nie, maar benydingswaardig, en Christus verheerlik as die bron van hierdie lewe. En hy het vir ons oneindige vreugde gegee, en vir Christus verheerlik as die skepper van hierdie lewe, die oorwinnaar oor die dood en die eersteling van die wat ontslaap het. En ek wil julle nooi om vandag ergens tyd te neem, en saam met die engelekore, soos wat ons lees in Openbaring, saam met die engelekore te verklaar, die lam wat geslag is, is waardig genoeg om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lofprysing te ontvang. Amen.